Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
România se prezintă astăzi ca o țară cu un trend al activității economice, din păcate, în cădere. Corespunzător acestei tendințe, dar și altor fenomene, apare un proces de sărăcire a populației care s-a agravat extraordinar în ultimii ani. Efectul acestor două elemente este un potențial financiar al cetățenilor, al întreprinzătorilor, dar și al instituțiilor finanțate din bugetul public, extrem de redus. Această apreciere aparține fostului premier Teodor Storoșan și a fost făcută recent în cadrul unui seminar organizat de Academia de Studii Economice. Fost premier al României după mineriada din toamna lui 91 până la alegerile generale din 92, Storoșan e o personalitate insulară a vieții politice și publice de după 89. Metodic până la ticăială, seducător prin sinceritatea sa, ceea ce i-a creat imaginea unui funcționar ce nu are nimic de ascuns, foarte simplu și firesc în declarații, poate singurul premier din istoria postdecembristă a României ce și-a creat o echipă destinată întreținere unei relații foarte transparente cu presa, Teodor Storoșan a plăcut și place. N-a fost asociat în scandaluri, nu și-a legat numele de apariții extravagante și continuă să fie simpatizat de cetățeni, o confirmă sondajele de opinie, și la 8 ani după ce a dispărut practic din prim planul febrilelor dezbateri pe temiri ce temă din România. E foarte greu să nu fii controversat în România și iată, Storoșan a reușit acest lucru. Ocolind o priză politică prea angajantă, deși a cochetat permanent, dar discret cu politicul, Teodor Storoșan este una din persoanele cele mai autorizate să vorbească despre tranziție, fie și datorită experienței căpătate în perioada cât s-a aflat în staful Băncii Mondiale, foișor de unde tranziția românească, veți auzi numai decât, se vede foarte limpede, adeseori dureros de limpede. Domnule Teodor Storoșan, lămuriți-ne o curiozitate, una care nu este doar a noastră. Ați fost premierul României din toamna lui 91 până la alegerile generale din 92. Imaginea unui premier într-o perioadă de austeritate se erodează. Cu toate acestea, vă mențineți cu o ridicată cotă de simpatie în toate sondajele de opinie din 92 încoace. Cum poate rămâne atât de popular după atâția ani un prim-ministru în timpul mandatului căruia nu se poate spune că românii au dus-o foarte bine?
Cred că numirea oricui într-o funcție de prim-ministru înseamnă un credit automat de popularitate datorită importanței funcției respective. În plus, dacă vă amintiți, eu am ajuns în această funcție, ca să spun așa, printr-un accident social în urma invaziei minerilor din septembrie 91 și cred că atunci întreaga Românie, dar și comunitatea internațională, erau puțin șocate de ceea ce s-a întâmplat în România. Această încredere însă oamenilor rămasă după trecerea mea prin funcția de prim-ministru este rezultatul, după părerea mea, a câștigării respectului cetățenilor prin munca pe care am depus-o în 92 ca prim-ministru. Și respectul este mult mai rezistent în timp decât popularitatea, care se poate pierde foarte repede.
Domnule Storoșan, pentru că vorbeați despre acel moment, septembrie 91, ați apărut pe scena politică foarte puternic, în prim planul scenei politice, cu o moștenire destul de complicată, o anumită stare de imprecizie a climatului politic. Ați primit însărcinarea de a purta economia spre alegerile următoare, de a gestiona oarecum țara în perspectiva alegerilor. Era oricum vorba de o moștenire și aș vrea să discutăm puțin despre acest cuvânt care a fost mereu invocat ca un fel de țap ispășitor al unor neîmpliniri economice mai ales. A fost invocată, știți foarte bine, moștenirea lui Ceaușescu. Guvernele de după 96 au vorbit despre moștenirea Văcărău și așa mai departe. Prin comparație cu alte țări foste comuniste, care a fost totuși dimensiunea pozitivă și sau negativă a zestrei lăsate de regimul Ceaușescu?
E bine că ați precizat moștenirea provenită din socialism, pentru că noi amestecăm, din păcate, lucrurile cu privire la moștenire. Într-adevăr, a existat o moștenire din socialism, iar după aceea, cum am spus, Văcăroiu spunea că a moștenit de la Roman și de la Stolojan, pe urmă a venit domnul Ciorbea, care a moștenit de la Văcăroiu, Vasile Radu de la Ciorbea și acum domnul Muguri Sărescu de la Radu Vasile. Toată lumea are de-a face cu moștenirile. Dacă ne referim la moștenirea ceaușistă, deci din socialism, eu cred că lucrurile trebuie judecate în două planuri. Partea cea mai gravă a moștenirii, după părerea mea, a fost în ceea ce se cheamă stocul de cunoștințe, deci pe linia resurselor umane, dacă vreți. Din ce cauză? După cum știți, după acordul de destindere din 1975 de la Helsinki, celelalte țări foste socialiste, și mă refer în primul rând la fosta Cehoslovacie, la Polonia, Ungaria, au folosit acel acord de destindere pentru a trimite oameni la studii în străinătate, în țările dezvoltate. România, din acel moment, deși a semnat acordul de la Helsinki, a început să promoveze o politică de izolare față de valorile democrației și ale economiei de piață. În consecință, România, din punctul de vedere al stocului de cunoștințe pe care cetățenii trebuiau să îl aibă cu privire la democrație, economie de piață, era poate cel mai scăzut în raport cu toate țările socialiste. Eu vorbesc de experiență de afaceri, de învățământul economic, de faptul că la noi sectorul privat fusese redus aproape la niște meșteșugari, cooperația, nu uitați, care ea era total încadrată în sistemul socialist. Deci, practic, din acest punct de vedere, noi eram total nepregătiți, cu excepția poate a unor fii de demnitari comuniști care au putut să facă niște studii prin străinătate, dar cred că nu aveau atunci în cap problemele de construcție conceptuale ale economiei de piață. Există, deci, această moștenire clară pe linia resurselor umane. A existat însă și așa zisa structură economică a României, care a fost creată printr-o industrializare forțată, în cadrul unor sisteme care au dispărut în primii ani de tranziție. E vorba de fostul CAIR al țărilor socialiste, de fostul comerț cu țările în curs de dezvoltare, toată multitudinea de acorduri guvernamentale prin care se făceau bartere, clearing-uri cu fel de fel de țări, decalajul tehnologic care a apărut în special în ultima decadă a rambursării accelerate a datoriei externe sau anticipate a datoriei externe a României, o anumită concepție autarhică pe care a promovat-o Ceaușescu cu privire la economia României, respectiv România, să poată să facă orice, începând de la, să zicem, avioane până la reactoare nucleare și așa mai departe. Și n-ar fi de exclus și faptul că țările dezvoltate s-au repoziționat în lume în momentul în care sistemul socialist s-a prăbușit. Nu uitați că economia de piață a trecut în 10 ani de la 1 miliard de oameni la peste 5 miliarde de oameni. Părerea mea însă este că această moștenire, care indiscutabil și-a lăsat amprenta pe ceea ce s-a întâmplat în tranziția românească, nu trebuie însă exagerată, deoarece din momentul zero al tranziției, în cazul României, decembrie 1989, în toți anii care au urmat, ceea ce devenea hotărător era calitatea politicilor și perseverența tuturor guvernelor în a aplica aceste politici economice.
Domnule Sorojan, ați deschis două dosare care mi se pare foarte interesante. Unul este acel al resurselor umane, despre care poate că vom vorbi puțin mai târziu. Al doilea, tot la capitolul acesta al moștenirilor rămase din perioada comunistă, socialistă, aș aminti totuși o situație care cred că individualizează și nu în bine România în contextul țărilor din fostul sovietic. Pentru că există aproape o unanimitate printre experții economici de la București în a considera că unul din nodurile gordiene ale reformei îl constituie marile societăți de stat, unele încă regii autonome, cele mai multe profitând de puterea lor monopolistă pe piață. Lor li se adaugă mamuții din industria metalurgică, siderurgică, ce știuți. Întrebarea mea ar fi, nu se poate sparge acest nucleu dur al economiei, nu se poate sparge doar din considerente sociale sau cauzele se află poate în altă parte, poate în erorile de strategie de care vorbeați dumneavoastră?
Răspunsul nu-i simplu. După părerea mea, faptul că România astăzi este în coada plutonului de țări în tranziție se datorește unor chestiuni care pot fi explicate foarte clar. Nu este vorba numai de faptul că România a întârziat nepermis de mult cu restructurarea acelor regii pe care dumneavoastră le-ați pomenit. Nu este vorba numai de faptul că România nu a reușit până în prezent să restructureze o serie de întreprinderi mari, nu cum este Sidex-ul, Tractorul, Roman Brașov și altele. Există un complex întreg, ca să spunem așa, de obiective pe care orice țară în tranziție de la sistemul socialist centralizat de plan la economia de piață bazată pe libertatea economică trebuia să le îndeplinească. Ori România aici a avut o politică care n-a fost nici coerentă, nici consecventă. Și dacă îmi permiteți, eu v-aș puncta foarte pe scurt ce trebuia să facă România, pentru că de fapt asta trebuie să facă în continuare.
Vă rog.
În primul rând, trebuia creat sistemul economiei de piață și subliniez foarte mult, funcțional. Pentru că, vedeți, noastră, cum să restructurezi o regie sau o întreprindere tractorul dacă eu încă nu am acest sistem pus la punct în România care să dea toate semnalele necesare, ce e competitiv și ce nu. A crea sistemul economiei de piață înseamnă a reinstaura libertatea economică a indivizilor și a întreprinzătorilor de a lua decizii economice, înseamnă a obține stabilitate economică, care în esență este o inflație joasă și o monedă stabilă, înseamnă a dezvolta sectorul privat și a schimba rolul statului. Ori, noi ce am făcut? Noi am înaintat în aceste domenii în mod inegal și aș vrea să exemplific. Sigur că după lege, oricine poate începe orice activitate economică care nu e interzisă prin lege, da? În momentul în care te duci însă la o primărie să scoți autorizații de care ai nevoie și nu sunt puține, sunt vreo 60 după unii oameni aflați la putere astăzi, le-au inventariat, abia atunci înțelegi care este deosebirea reală între ce scrie pe hârtie în România și ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și abia atunci înțelegi de ce în România astăzi, de exemplu, întreprinzătorii mici și mijlocii, în loc să fie un sector dinamic, el este la cota de avarie. Dar nu e suficient să creezi numai sistemul economiei de piață, pentru că, eu repet, nu trebuie să fie un sistem numai pe hârtie, cu instituții, mecanisme, dar care, de fapt, nu-i funcțional. Nu uitați că în al 10-lea an de tranziție, România a rămas printre singurele țări aproape, exceptând poate ceva prin fostul spațiu sovietic, dar din Europa e singura țară în tranziție care n-a reușit să reducă inflația, are o monedă națională care de la un an la altul se mișcă de la 8.000 de lei pe dolar la 16.000 de lei dolarul. Avem întreprinderi privatizate, dar care n-au proprietari, pentru că proprietarul e ceva disipat în mii de oameni care nu exercită control asupra managementului și să-l înlocuiască când nu e corespunzător. Ori managementul în aceste condiții se pune pe devalizatul întreprinderii și nu pe apărarea intereselor proprietarilor. Deci sunt o serie de asemenea situații create care, dacă te uiți numai la hârtie, ești în economia de piață. Dacă te uiți în realitate, ești foarte departe. Fiind în tranziție de la socialism la economia de piață, România avea de rezolvat trei probleme specifice. Aceste trei probleme specifice, pe care le-au avut și alte țări în tranziție, se refereau la restructurarea, dacă vreți, reorganizarea imensului patrimoniu, a imenselor active preluate din socialism, care au fost gândite într-o anumită concepție și care trebuiau să fie, prin restructurare, făcute eficiente într-o economie de piață. Al doilea lucru care trebuia făcut, crearea unui cadru extrem de favorabil pentru întreprinderile mici și mijlocii, care, printre altele, aveau datoria, în ghilimele, să preia disponibilizații exact din ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, din restructurarea marilor întreprinderi. Și a treia problemă specifică în tranziție era să creeze iar un mediu favorabil pentru atragerea investițiilor străine. Dacă mă întrebați pe mine, în mod direct, în esență, ce deosebește România de alte țări în tranziție, vă pot spune că România, la cele trei probleme specifice, a înregistrat un eșec fundamental și acest eșec este în special în ultimii ani, s-a manifestat în mod deosebit. Deci noi n-am avut o concepție de restructurare a activelor preluate din socialism. Am lăsat acest lucru să se producă numai sub conceptul că creăm noi sistemul economiei de piață și acesta va dezlănțui niște forțe care vor conduce la restructurare. Lucrurile nu funcționează chiar așa în România și ca dovadă suntem în situația în care suntem. Cu întreprinderile mici și mijlocii le-am adus în stadiu pur și simplu de avarie, iar investitorii străini, după părerea mea, nu se vor reîntoarce în România până când nu corectăm furtul de proprietate realizat astăzi, în zilele noastre. Eu cred că dumneavoastră cunoașteți, în România este o dezbatere extraordinară care a ajuns la nivelul fiecărui cetățean vis-a-vis de restituirea sau despăcubirea pentru proprietățile confiscate abuziv de vechiul regim comunist și care, bineînțeles, trebuie făcută. În același timp, vreau să vă spun că în aceste zile, cei aflați la putere efectuează un furt de proprietate care constă în faptul că acum 2 sau 3 ani investitorilor străini li s-a creat un regim în România de facilități, străinii au venit, au analizat și au spus da, scoatem bănuțul și investim și au investit și după un an de zile, în cadrul aceeași coaliții politice aflată la putere, li se spune ne-am răzgândit, începând de la 1 ianuarie se anulează totul. Iar eu vă precizez, acesta este un furt de proprietate pentru că oamenii respectivi care au investit bănuțul și au făcut calcule pe anumite profituri, ori li s-a luat acest profit. Orice țară, inclusiv România, poate să ia orice măsură. Da, domnule, de la 1 ianuarie, orice investitor care vine în România știe care următoarele reguli de joc stabilite și ia decizii în funcție de ele. Dar să-l cheme aici pentru niște reguli de joc, pentru care îi promiți că vor fi măcar în funcțiune 5 ani de zile, să-l minți pe acel investitor că asta este și el ia decizia să bage banul aici, iar după un an de zile îi spui, mă scuzați, între timp, deși suntem aceiași la putere, dar ne-am răzgândit și nu vă mai dăm nimic.
Ați putut, domnule Sorojan, ați avut prilejul să faceți această comparație, nu mă îndoiesc, și în calitatea pe care ați avut-o o bună bucată de vreme, aceea de înalt funcționar în cadrul Băncii Mondiale la Washington. Pentru că aminteați de investitorii străini, e o întreagă obsesie, o așteptare în această destul de nebuloasă, de ce nu vin investițiile străine în România. Încerc și eu să fac o sinteză tot în trei puncte ca și dumneavoastră. Veți adăuga, dacă vi se pare că ceva este incomplet, din lectura unor interviuri, a unor analize, a rezultat că, în linii mari, cam trei ar fi sursele de reticență ale investitorilor străini de a veni în România. Mai întâi, instabilitatea sistemului legislativ, cu o, nu știu dacă cuvântul e cel mai potrivit, o nevroză a schimbării legilor și, firește de aici, cum bine aminteați, nesiguranța unor proiecte, în special pe termen mediu și lung. Vin România, contest pe un cadru legislativ, după care se schimbă legea și toate proiectele ți se dau peste cap. Doi, ar fi fragilitatea sistemului bancar, cu bănci foarte nesigure și cu mari dificultăți în operațiile bancare curente, un simplu transfer bancar bunoară. Și, în fine, trei, birocrația agresivă cu un aparat funcționăresc corupt sau foarte ușor coruptibil. Vi se par că acestea sunt într-adevăr cauzele majore pentru care investitorii străini ezită să vină în România? Dacă ați fi un om de afaceri străin și ați cunoaște totuși aceste riscuri și handicapuri, ați trece totuși la acțiune? V-ați hazarda să începeți o afacere în România?
Cred că ceea ce a spus dumneavoastră completează foarte bine aspectul subliniat de mine și aș vrea să vă spun că dacă aș fi un investitor străin și aș investi orientându-mă pentru piața de consum a României, poate că nu m-ar interesa problemele de facilități, ci m-aș bucura să se realizeze cele trei condiții pe care le-a spus dumneavoastră, un mediu legislativ stabil, un sistem bancar care, într-adevăr, să fie funcțional, eu repet, funcțional, și o birocrație mai mică, pentru că birocrația există în toate țările. Dacă însă aș fi un investitor străin care vine în România pentru a dezvolta o capacitate de producție cu care, pe urmă, să ieși la export mai departe, atunci cred că nu este suficient și România ar trebui să încurajeze asemenea investitori, pentru că România are o problemă extraordinară în prezent care se cheamă stagnarea exporturilor. Dacă vreți un al doilea element care ne desparte de celelalte țări în tranziție din Europa, este că România de 3-4 ani de zile bate pasul pe loc la 8 miliarde de dolari export, în timp ce celelalte țări, Ungaria, Polonia, Cehia, cresc continuu an de an exportul. Și atunci eu revin încă o dată, este foarte greu ca pentru un investitor străin care are memoria lungă, nu scurtă ca politicienilor, și a venit aici și a pierdut bănuții sau nu a realizat câștigul la care se aștepta în anumite condiții, ca el să facă în continuare o propagandă bună în României. Dumneavoastră v-ați referit la experiența mea din cadrul Băncii Mondiale, de unde am studiat nu numai evoluția tranziției în România, dar și rezultatele comparative cu alte țări. Și sigur, dacă credeți că vă interesează, v-aș putea face câteva precizări.
Chiar ne interesează.
Deci, două lucruri au fost interesante vis-a-vis de România atât timp cât am stat în Banca Mondială. În primul rând, am constatat cum an de an, pe măsură ce programele se realizau tot mai precar, programele încheiate cu organizațiile financiare internaționale, față de România, eu vorbesc acum în rândul experților care lucrau în aceste organizații, se contura tot mai mult credința că România nu se mișcă înainte pe calea reformei decât atunci când îi ajunge cuțitul la os, când nu mai avea cash, cu alte cuvinte, adică dolari suficienți. Și ușor, ușor, strategia acestor organizații vis-a-vis de România a început să se schimbe, în sensul că de unde înainte veneau banii și după aceea programele, acum întâi trebuie realizate programele și pe urmă vin banii. Uneori întârzie și după ce programele sunt realizate, ceea ce este situația de astăzi, deși România a realizat, să zicem, cea mai mare parte a programelor, totuși banii care erau prevăzuți întârzie. A doua situație interesantă era legată de faptul că România, în decursul celor 10 ani de tranziție, cumula toate greșelile și de strategie și de tactică făcute de alte țări în tranziție. La un moment dat era așa, ca un fel de pur și simplu concurs cu întrebări, dom'le, oare greșește și pe asta? Și, din păcate, România a reușit parcă să colecteze de la toate celelalte țări o serie întreagă de erori. Aș vrea să vă exemplific. Când a început privatizarea, în loc să se continue cu toată energia vinderea activelor, în principal spații comerciale, obiective de turism, România s-a concentrat pe întreprinderi mari, mijlocii. În consecință, România și astăzi nu a încheiat vânzarea spațiilor de comerț, vânzarea obiectivelor de turism. Ori aceasta era o resursă incredibilă pentru reînvigorarea sectorului privat și așa mai departe. Mai departe, datorită unor politici economice, dar și monetare slabe, România după 10 ani nu are stabilitate economică. Când cursul leului se mută într-un singur an de la 8.000 de lei la 16.000 de lei pe dolar, vă imaginați ce se întâmplă prin bilanțurile tuturor întreprinderilor care au luat credite în valută și așa mai departe. România a reușit, de exemplu, să pervertească majoritatea programelor inițiate. Cel mai recent este cazul agențiilor pentru zonele minere. Ați văzut, s-a creat o infrastructură care a cheltuit foarte mult, dar n-a produs nimica, și-au luat mașini, sunt cunoscute din presă toate rezultatele. România a intrat într-un regim de compensații pentru disponibilizări care nu poate fi susținut de către țară decât împrumutându-se la extern, ceea ce e de neconceput să acorzi compensații din împrumuturi externe.
Să nu ne uităm gândul, domnule Storojan, vorbeați puțin mai devreme despre, încerc să rezum gândul dumneavoastră, acea proastă gestionare a specialiștilor în acești 10 ani, specialiști care n-au putut să se perfecționeze sau care, perfecționându-se, au rămas pe alte meleaguri pentru că oferta din țară era deloc atractivă. Pe de altă parte, vorbeați despre revigorarea sectorului privat care s-a făcut într-un mod mai mult decât îndoielnic. Încerc să pronunț un cuvânt foarte dur și poate explicându-l nu va mai fi atât de înspăimântător. Poporul român, cel puțin din perspectiva privatizării, a reformei economice, e un popor foarte bătrân sau un popor care începe să îmbătrânească chiar și la nivel demografic. În acest moment s-a ajuns în situația ca 6,5 milioane de pensionari să fie susținuți de aproape 4,5 milioane de salariați. Altfel spus, din 3 persoane, una lucrează și duce în cârcă 2 persoane care se află la pensie. Mai grav, numărul pensionarilor este în creștere datorită scăderii numărului salariaților prin valurile de disponibilizări prin creșterea ratei șomajului și așa mai departe. Cât credeți că mai poate dura acest sistem despre care unii analiști susțin că s-ar putea prăbuși oricând?
Mă deosebesc aici de vederile unor analiști din România, cărora respect opiniile. Avantajul meu este că am văzut și am studiat țări, am lucrat în Etiopia, am văzut ce înseamnă într-adevăr o țară săracă, am lucrat și în câteva țări din fosta Uniune Sovietică. Ceea ce se prăbușește este standardul de viață al cetățenilor. Un sistem economic al unei țări nu se prăbușește, el decade, oamenii se obișnuiesc cu tot mai puțin. Sigur că nimeni nu dorește acest lucru. Faptul că în ultimii 3 ani România a înregistrat o scădere a activității economice a făcut ca o parte importantă a populației să se afle deja sub linia de sărăcie. Rezultatele însă, sigur, trebuie luate sub o anumită rezervă. După cum bine cunoașteți, în România există un sector gri care este extrem de dezvoltat. Prin urmare, România are dificultăți foarte mari la ora actuală, inclusiv cu acea proporție pe care o spuneți dumneavoastră între numărul de pensionari și asistați social, pentru că sunt și multe categorii asistate sociale care nu sunt pensionari, și numărul de oameni care sunt, ca să spunem așa, salariați, și ca urmare a faptului că există foarte mulți oameni care fie nu sunt înregistrați ca salariați, lucrează în zona asta gri, fie sunt salariați, dar au și multe alte surse de venit și care nu sunt înregistrate oficial.
Ultima întrebare, domnule Teodor Stolojan, în care aș cita o metaforă folosită zilele trecute de președintele Constantinescu în contextul iminentei începerea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Dânsul afla, ne interesează deci nu atât persoana cât metafora folosită, că România se află de acum pe șine și nu ne mai putem permite să deraiem. Nu vă ascund faptul că, refăcând mental observațiile dumneavoastră, tabloul este unul destul de întunecat și ceea ce e mai dramatic este că nu puteți fi suspectat că nu sunteți un om tobă de informații. Vă întreb în concluzia discuției noastre, este într-adevăr, din punctul de vedere al unui om informat, al unui om care a făcut parte din staful Băncii Mondiale, al unui om care a fost primul ministru al României timp de un an de zile, este într-adevăr România pe șine, nu mai e pândită de niciun fel de pericol de deraiere?
Asta e o metaforă, ea e bună pentru anumite împrejurări, nici nu ne-am dorit să fim pe șine, nu? Adică noi nu suntem tren, marfari, ai pus pe șine, ai dat drumul și... Nu, România are întotdeauna o opțiune, sigur, România a optat să se integreze, problema e cum ne integrăm, nu uitați că Italia are zone sărace și sunt pe deplin integrate în Uniunea Europeană. Deci problema este cum ne integrăm, ca exportator de mobilă sau ca exportator de cherestea în viitor și mobila lăsăm să o producă alții, pentru că noi în România nu înțelegem un lucru, că economia de piață produce rezultate bune, dar produce și eșecuri. Iar dacă, de exemplu, noi nu înțelegem că, indiferent de ceea ce Uniunea Europeană ne spune nouă, dacă constatăm că scade exportul de mobilă și crește accelerat numai exportul de cherestea, ceva nu e în regulă. Deci așezatul pe șine trebuie luat într-adevăr ca o metaforă. Eu sunt însă optimist, să știți, vis-a-vis de problemele dificile cu care se confruntă România. Sunt optimist pentru că Uniunea Europeană ne-a spus, ne-a cerut imperios să elaborăm această strategie a dezvoltării. Și încă o dată se confirmă, din păcate pentru România, faptul că doar atunci când ne ajunge cuțitul la os, autoritățile încep să producă ceea ce trebuie. Sunt optimist deoarece fiecare dintre problemele pe care eu le-am enumerat aici își are soluția, dar trebuie găsite soluțiile corecte.
Domnule Teodor Stolojan, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat emisiunea? Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O O emisiune de Radu Călin Cristea.